Symbolicky ode dneška, na který připadá Světový den bez tabáku, začal platit zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Všechny restaurace, hospody a bary musí být nekuřácké. Kouřit se ale nesmí ani ve školách, divadlech, kinech, zastávkách veřejné dopravy. Výjimka platí pro e-cigarety a vodní dýmky. Jaký dopad na českou hospodskou kulturu bude tato norma mít? Jak se promění atmosféra českých restaurací a barů?
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Dnes jej tedy věnujeme plošnému zákazu kouření, který začal dnes platit. Ve studiu vítám Václava Stárka, ředitele Asociace hotelů a restaurací České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Filipa Výborného, majitele hospody U žaludu. Dobrý den.
Dobrý den.
V senátním studiu Českého rozhlasu je Daniela Filipiová, senátorka za ODS, členka senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Zdravím vás, paní senátorko.
Dobrý den.
A do brněnského studia Českého rozhlasu zdravím profesora Roma Kostřicu, poslance za TOP 09, člena výboru pro zdravotnictví a sociální politiku poslanecké sněmovny. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
A teď tedy ale máme prvního hosta. Ve spojení jsme s profesorem Vítězslavem Kolkem, předsedou České pneumologické a fyziologické společnosti, kterého zdravím do přenosového hovozu. Dobrý den, pane profesore.
Dobré odpoledne.
Začneme prosím s vámi. Skutečně podle vašeho pohledu může ta norma, která od dneška tedy platí, snížit procento kuřáků?
Tak hlavně tato norma bude chránit nekuřáky, aby nemuseli vdechovat zplodiny tabáku, když nechtějí, když přijdou někam na jídlo. To předpokládáme, že je hlavní záměr tady tohoto zákona. Je to příležitost pro kuřáky dát si třeba závazek, že tady vznikla nějaká nová situace a že půjdou cestou přerušení toho svého kouření a té své závislosti.
Bez sporu jde prioritně tedy o ochranu nekuřáků před pasivním kouřením, ale já se ptám i na to, že třeba předsedkyně společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková říká, že asi pětina kuřáků by vůbec nezačala, kdyby třeba tato norma platila už dříve. Souhlasíte s tímto odhadem?
Ten odhad je samozřejmě velmi obtížný. Já bych tomu rád věřil, i když momentálně stále procento kuřáků u nás klesá, ale jestli je to pětina nebo není, to si netroufnu odhadnout.
Řekněte, jak je vlastně fatální pasivní kouření? Někdy se tak trochu zlehčuje, že ty závěry, které máme, nejsou tak děsivé?
Tak určitě nejsou tak děsivé jako vlastní kouření, to my můžeme přesně říct, protože na něho ročně umírá asi 10 tisíc lidí jenom na plicní nemoci a v celku možná 16 tisíc lidí, takže tam je to neodiskutovatelné. Na pasivní kouření bylo provedeno také řada studií a my můžeme věřit, že škodí dejme tomu 1,5x, 2x zvyšuje možnost vzniku rakoviny plic a když si spočítáte, kolik životů to je, tak si myslím, že je to pořád naprosto vážná informace.
Čili ten závěr ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, když říká, že v důsledku pasivního kouření zemře v Česku 2000 lidí ročně, to...
No zhruba by to tak odpovídalo.
Když mluvíme o té normě, které se říká takzvaný protikuřácký zákon, nemělo by se jít přece jen ale komplexnější cestou i co se týká prevence kouření toho, aby mladí lidé vůbec nikotinem nezačínali?
Tak to by byla naprosto ideální cesta. My dnes víme, že léčba těch závažných plicních nemocí stojí miliony, miliardy a když srovnáme, kolik dáváme na prevenci, tak je to asi, jsou to 3% ve srovnání s těmi 97% velkých nákladů, které do těchto nemocí vkládáme.
V tomto tedy vidíte ještě podstatné rezervy.
Já si myslím, že to je ta zásadní rezerva nebo jedna z rezerv, které naše zdravotnictví má.
V tom zákoně ovšem platí výjimky pro e-cigarety a pro vodní dýmky. Tyto výjimky jsou podle vás opodstatněné?
Tak zrovna ta vodní dýmka, to mi připadá jako zcela okrajová záležitost. Co se týče elektronických cigaret, tak je pravda, že i na kongresech mezinárodního ražení je vždycky nějaká debata, jak zásadní vliv elektronická cigareta má na odvykání toho pravého kouření, jestli naopak třeba ta aromatizace celé této akce nepřiláká další mladé lidi k tomu, aby kouřit zkoušeli, takže to je takové téma lehce diskutabilní.
To mě právě zajímá, protože vynález elektronických cigaret není zas až tak starý. Víme dostatek o jejich dopadu na lidské zdraví?
Já myslím, že dostatek ne, protože výpary z té elektronické cigarety, jak se ukazuje, také nejsou zcela neškodné a navíc nejsou tak pod kontrolou jako léčiva, takže je možné, že v některých třeba těch škodlivých látek může být taky docela dost.
Čili věda může v budoucnu prokázat třeba ještě jaksi jejich větší škodlivost na dopad na lidské zdraví?
V každém případě se vědecky na tomhle poli pracuje. Určitě je to takzvané významné harm reduction, to znamená snížení toho rizika pro ty, kteří by třeba jinak vůbec nebyli schopni přestat kouřit.
Tolik profesor Vítězslav Kolek, předseda České pneumologické a fyziologické společnosti. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Také děkuji. Naslyšenou.
Takzvaný protikuřácký zákon tedy platí celé České republice od půlnoci, zakazuje zapálit si třeba v nemocnicích, na zastávkách, MHD a hlavně v restauracích a hospodách. Za porušení hrozí kuřákům až 5000 pokuta, podnikatelům pak 50 000. Například v České Lípě strážníci kontrolovali dodržování zákazu hned v noci v prvních minutách platnosti zákona. Byl u toho také Tomáš Mařas.
Se strážníky Českolipské policie jedeme kontrolovat bary, hospůdky, herny, ale není to čistě jenom kvůli nově platícímu zákazu kouření.
Ne, není. Jsou to kontroly nadržování veřejného pořádku.
Vysvětluje jeden z trojice strážníků, Jiří Vyčichlo. Před barem na sídlišti Sever po půlnoci sedí kuřáci.
5 minut před půlnocí jsem to všechno sebrala, jak z herny, tak z hospody. Všichni to museli na půlnoc
vtipnout. Říká servírka Jana. Žádný kuřák uvnitř, kuřáci venku, ale evidentně se to některým hostům nelíbí.
Tady je pár lidí, ale až to bude plný a vyrojí se tady 30 lidí ven s pivem,
kolik lidí, no, vlastně, no.
Tak budou lidi všude okolo volat a stěžovat si narušení nočního klidu. To je jenom otázka času.
Kolik hrozí, řekněme, zákazníkovi, který si uvnitř baru zapálí?
Fyzické osobě, která bude kouřit před zákaz, tak až 5000 korun je bloková pokuta.
Pokud personál nebo provozovatel neupozorní toho kuřáka, že by tu cigaretu měl típnout, tak i on se vystavuje sankci.
Ale jak mu to dokážete, že ho neupozornil? Když tam přijedeme a on řekne, já jsem to říkal. Všichni to vědí, je tam nálepka, já jsem říkal, je tady zákaz kouření. Jak já mu dokážu, jo, že to není pravda.
Jak potom postupovat v takovém případě?
To je bez řešení, takovýhle případ. Jediná kontrola, že by se dalo zkontrolovat, pokud je provozovna vybavená kamerovým systémem, ale tam je pouze vidět obraz a není tam prostě ten dialog mezi těma zúčastněnýma.
Ani v jedné z provozoven, které strážníci kontrolovali, se po půlnoci nekouřilo. Z České Lípy Tomáš Mařas, Radiožurnál.
Tak to vypadalo v České Lípě. Já se vracím ke svým hostům tady ve Vinohradském studiu. Tak co říká na to, v jaké podobě nakonec vešel tento zákon v platnost Václav Stárek, ředitel Asociace hotelů a restaurací České republiky?
No tak já si v první řadě myslím, že věnujeme jaksi tomuto tématu více času, než by bylo nutné, protože se neustále...
Není to téma pro restauratéry?
Myslím, že se neustále diskutuje kouření v restauracích. Ten zákon je mnohem širší a myslím, že jsou tam mnohem větší rizika pro podnikatele třeba v oblasti prodeje alkoholu. Co se týká toho zákona samotného, jak je vidět, tak prostě se ten problém přesouvá před restaurace, přesouvá se na ulice a to, co my jsme říkali od počátku, tak to teď bude bohužel platit a to je to, že se bude muset nějakým způsobem jaksi vyřešit to, jak zajistit soužití těch lidí, kteří stojí na té ulici o půlnoci a lidí, kteří okolo bydlí. To je problém, který nebyl jenom u nás, problém, který byl i jinde v zahraničí. Co se týká kouření, myslím, že je úplně bez diskuze to, debata o tom, zda kouření škodí nebo neškodí. Většina restaurací, dneska 60% restaurací podle našich průzkumů, jsou nekuřácké. Pro restauraci, která zajišťuje nějakou gastronomii, tak není problém být nekuřáckou restaurací.
Ale budeme věnovat.
Problém je například na vesnických hospůdkách. Problém může být nedávno historka o cigárbaru, vlastně, který prodává rum kubánský a doutníky, no tak tam samozřejmě ten podnikatel už těžko tu druhou část bude moct jak si vykonávat.
Já se ptám pana profesora Kostřici, poslance za TOP 09 do Brna. Máte také pocit, že se příliš věnuje pozornost té části, která se týká kouření, už méně třeba právě jak dopadne zákon na podnikatele v oblasti zákazu prodeje alkoholu?
Já si myslím, že ne, protože podle mého názoru
každé opatření, které funguje proti kuřákům jako takový, no, omezení kouření je rozhodně vhodné. Já to vidím z hlediska onkologa, který se tím zabývá mnoho roku, a myslím si, že to je skutečně velice důležité. Já vycházím z toho, že celá řada onemocnění, kterými se potkáváme, by nikdy nevznikla, a mohu vám říct, že když potom člověk mluví s těmi pacienty, kteří ví, že to získali, to onemocnění nádorové díky tomu, tak vám řeknu, prosím vás, pane profesor, proč jste mě to nevyrazili z ruky, to je strašlivý, víte. Takže já si myslím, že toto opatření je rozhodně dobré, a mohu říct, že třeba moje představa a představa celé řady mých kolegů byla o tomto zákonu ještě mnohem, mnohem přísnější.
Ano.
Bohužel nebyla v vůlech k tomu, aby to prošlo jenom tak namátkově, aby se nechtěli, aby se směl kouřit v automobilu, kde jsou děti, že někde do 15 roku, tak taktéž, aby bylo to omezené na těch zahrádkách, aby ten prostor
byl jedna. Pro vás je zkrátka ta norma ještě příliš benevolentní.
Ne, já jsem tomu hrozně rád, že ta forma jako taková tady existuje, ale myslím si, že mohla být mnohem, mnohem přísnější, ale nebyla tam vůle. Nám se strašně těžce prosazovalo i to omezení kouření ve zdravotních zařízení.
Ano. Jak se to poslouchá paní senátorce Filipiové, která tvrdí, že jak si stačila ta norma, která platila do dnešní půlnoci, tedy promiňte, do středeční půlnoční?
No, já osobně si myslím, že je to takové hodně zvláštní, protože jestli si někdo myslí, že tím, že zakážeme kouřit v restauracích a barech, že se sníží počet kuřáků, tak si myslím, že je na velkém omylu. Prostě jenom ty kuřáky, jak už tady zaznělo, vyženeme před ta zařízení a městská policie bude neustále obtěžována tím, že budou prostě sousedi volat, že se tam hlučí, anebo že budou věční stěžovatelé, že jim ten dým stoupá do oken horních patrech bytů nad těmi hospůdkami, a bude to zcela oprávněné. Takhle ti lidé seděli většinou v klimatizovaných prostorách, respektive kde to bylo pořádně odvětrané, a víceméně nikoho ten kouř nerušil, protože pokud si hospodský nezvolil, že teda restaurace je celá kuřácká nebo nekuřácká, tak mohl oddělit, pokud měl tak velkou provozovnu, kuřáky od nekuřáků stavebně, a všichni byli spokojení.
A skutečně, promiňte, paní senátorko, jsou podle vás na omylu takové kapacity, jako je Eva Králíková, nebo pan profesor Kolek, nebo pan profesor Kostřica?
Ale já vůbec nespochybňuji, prosím vás, to, že kouření neprospívá zdraví. To, aby jsme si rozuměli.
Ale zpochybňujete, že by se tímto zákonem mohlo snížit procento
kuřáků?
Ano, kuřáku.
To si myslím, to by mě opravdu zajímalo, jak paní doktorka Králíková dospěla k tomu, že kdyby zákon byl přijat dřív, takže by o pětinu méně lidí kouřilo, to si nemyslím. Jak to řekl, teď už se nepamatuju, myslím, že pan doktor Kolek, předseda té pneumologické společnosti, jak on sám řekl, že netuší, z čeho paní doktorka vycházela, že obecně ten trend, že se snižuje procento kuřáků v té společnosti, je už roky, tak to prosím vás nechme takhle být. Já si myslím, že tady bychom měli skutečně začít s tím, aby vůbec děti nezačaly kouřit. To už tady také zaznělo. A já vždycky říkám, pokud tedy vnímáme tabák jako drogu, což bezesporu je to návyková látka, tak pojďme děti informovat tak, jak dnes probíhají ve školách protidrogové vlastně jakoby semináře, kde varujeme děti předtím, aby si nezačali s drogami, tak je pojďme varovat předtím, jak to s nimi dopadne, když začnou kouřit. Proč tedy nedát tu vlastně tímhletím způsobem se nesoustředit a vlastně, aby vůbec ty děti nezačaly kouřit, když už ty děti tedy chceme chránit před tím kouřením, ať už pasivním, nebo potom, aby začaly opravdu. Tady padlo také to, že vlastně jako zákon měl být ještě drakoničtější, že by se mělo zakázat kouřit v autě, kde je dítě. Pro boha, já si myslím, že kuřák, který se zapálí v autě, kde je dítě, tak to je opravdu barbar, a takových si troufám říct, že je absolutní minimum.
Jen připomínám, že jak jsme mluvili o tom, co říkala paní profesorka Eva Králíková, tak ta citovala průzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ale jen prosím, aby tady Filip Výborný neseděl tak dlouho, aniž by mu bylo dáno slovo. Vy jste, pane Výborný, prohlásil, že už se nemůžete dočkat, až kladivem rozmlátíte popelníky, a vaše hospoda u žaludů byla tedy velmi zakouřená, tak vy se na to těšíte, jako jeden z mála provozovatelů?
Ano, já se na to těším, teda jsem rád, že už to takhle dopadlo, že už se teda přestalo kouřit. Je pravda, že u mě v restauraci tam kouřilo 10 kuřáků, prostě z 11, tam to je hrozný, každý 2 cigara najednou, prostě to je teda pravda. Teďka jsem tam dneska byl, prostě někdo tam nekouří, prostě jako dá se tam dejchat, já jako nekuřák, když tam pracuji prostě 15 hodin a musím to dejchat, tak určitě to pasivní kouření jako není moc zdravý.
Už jste
když to dělám
20
let. Nebyl jsem tam, ještě dostal jsem teda, měl svátek, v pátek dostal jsem kladivo k svátku, aby jsem mohl ty popelníky rozbít, od kuřáků teda.
Dobrá, teď chápu, to, že říkáte vy jako nekuřák, vám to vadilo, ale jako majitel hospody, neobáváte se, že vám klesnou tržby, že ztratíte zákazníky?
Spíš naopak, protože mi tam do té hospody tam přijde plno lidí, kteří tam nakouknou a vidět, že tam je zakouřeno, že tam není vidět, tak jdou radši pryč, tak spíš naopak si myslím, že se ty tržby zvýší.
Jak vidí ředitel Asociace hotelů a restaurací České republiky dopady na provozovatele hospod a restaurací a barů, dopady tohoto zákona?
Já, když to poslouchám v první řadě, to, co se tady už v podstatě také řeklo, byl bych nerad, aby to byla diskuze o tom, zda kouření škodí nebo neškodí, protože jednoznačně škodí a je špatné. My vidíme právě to, že se příliš mnoho hovoří o kouření v restauracích.
Já bych si promiňte, pane,
hovoří o těch dalších věcech.
Já bych ráda věděla právě, jestli asociace nějakým způsobem sledovala, jak to dopadne na hotely, restaurace, bary, jestli ztratí zákazníky, jak sledovala ne. situaci v zahraničí, jestli získá novou klientelu.
My jsme sledovali vývoj toho zákona, sledovali jsme vlastně teďka ty v podstatě po té, co byl schválen, tak jsme ho rozebrali s právníky, našim provozovatelům restaurací jsme dali jasné doporučení, co si myslíme, že musí a co naopak nemohou nebo nesmí. Takže po této stránce ano. Nelze říci, a v zahraničí, jak víme, tak je mnoho zemí v Evropě, kde zákaz kouření platí, takže nelze plošně říci, že zkrátka zákaz kouření bude mít negativní dopad do tržeb, stejně tak jako nelze říci, že bude mít vždy jenom pozitivní dopad do tržeb. Ale jsou specifické podniky, které s tím samozřejmě mít problém mohou a ten plošný zákaz neřeší. Čili já osobně za sebe, protože naše asociace je rozdělena na polovinu v tomto názoru, ale já osobně se domnívám, že pokud by ta původní norma, která tady byla, možná i bez toho, že by mohla být nějaký kombinovaný režim, ale byl by to skutečně buď to kuřácká nebo nekuřácká restaurace, nevím, to je můj názor, a přísně by se kontrolovala, dodržovala, tak by byla mnohem jednodušším systémem. Samozřejmě, že pro provozovatele restaurací je pak jednodušší, když jim někdo něco zakáže zákonem, že tím pádem to musí dělat všichni, kdežto v tomto okamžiku jsou v určitém konkurenčním prostředí. Či každý z nich se mohl rozhodnout, jestli ta restaurace bude kuřácká nebo nekuřácká.
Když už jsme u restauratérů, tak to, jak se s plošným zákazem kouření vyrovnávají, sledují po celý den naši reportéři. Teď míříme do jedné z hospod v Praze Karlíně, kde máme Filipa Titlbacha. Filipe, jak se uvnitř dodržuje zákaz kouření?
Dobré odpoledne, tak od půlnoci až doteď si tu žádný z kuřáků cigaretu nedovolil připálit, takže tady se zákon dodržuje. Co se týče třeba odéru, tak já musím na rovinu říct, že jako kuřák možná nemám ten čich úplně kvalitní, ale žádný cigaretový pach jsem uvnitř necítil. I obsluha mi potvrdila, že je teď pro ně to prostředí mnohem čistší a že se v něm pracuje líp než třeba ještě včera. Kuřáci tedy v tuhle chvíli sedí společně se mnou na předzahrádce, kde tu možnost připálit si cigaretu ke kávě mají. Provozní téhle restaurace mi řekla, že včera ze stolu sklidili veškeré popelníky, které v tuhle chvíli leží ve skladu v krabicích a nechali si jen pár černých hranatých, které teď slouží kuřákům venku. Provozní taky očekává, že teď ubude zákazníků uvnitř a budou se naopak tvořit hloučky kuřáků na chodníku u silnice, a to zvláště v případech, kdy bude třeba pršet nebo bude zima a zahrádka nebude otevřená. Pro takové případy je tady připravený velký stojan s popelníkem. I přes snahu podniků pražský magistrát očekává, že se ta situace v následujících dnech zhorší a plánuje proto posílit úklidové čety, které budou ty nedopalky z ulice sbírat.
Filip Titlbach z jedné z restaurací v Praze Karlíně, děkujeme, naschledanou.
Naslyšenou.
A já se obracím opět do Brna na profesora Roma Kostřicu. Chtěla bych vaši reakci k tomu, co zde padlo, že vy jste říkal, že byste byl proto, aby tato norma byla ještě přísnější. Na stranu druhou paní Filipiová mluví o tom, že plně stačil ten zákon tak, jak byl doteď. Proč ne?
Já si myslím, že to trošku od paní senátorky Filipy překvapilo, protože vím jednak, že lékařka byla taky jednou dobu ministryní zdravotnictví. Já si pořád myslím, že každé omezení toho kouření, že je rozhodně vhodné, ať už je to třeba ekonomicky pro některé restaurace méně výhodné, nebo je to snižuje to ten určitý zisk, rozhodně se to vyplatí, pokud je o to zdraví těch lidí jako takových. Víte, já jsem měl takovou představu, já jsem podal asi 8 těch pozměňovacích návrhů, nebyly většinou přijaty zdravotním výborem, mě to mrzelo, protože jsme chtěli, aby skutečně ten zákon byl třeba i v tom smyslu přísnější, že v předzahrádkách by se mohlo kouřit tam, kde by byl ještě speciálně vyhrazený prostor pro nekuřáky. Mě se na mysli třeba takové fotbalové kluby, kdy ti kluci přijdou splavení, že po nějakých těch hodině a půl hraní a sednou si tam někde na tou limonádu a teďka jim tam 5-6 tatínků a dalších fanduk kouří pod nos, či i to jsme chtěli nějakým způsobem řešit. Stejně tak také ty společné prostory, kde třeba jsou ty pavlačové někdy byty nebo domy, kde ten kouř potom obtěžuje ty ostatní, protože se dostávají do těch společných prostor. Těch byla celá řada.
A ty neprošli. A máme tu normu tak, jak je teď? A mluvíme o ní tak, jak
ano,
je teď.
Ano, je to jistě dobré. Je to jistě dobré, paní redaktorko. Já jsem přesvědčen, že každý krok je velice vhodný, i když třeba ODS má trošičku představu, že to nějakým způsobem omezuje nějakou tu osobní svobodu. Já si myslím, že toto omezení, i když by nějakým způsobem omezilo skutečně.
A svobodu podnikání především.
Přesně tak. Já přesto si se domnívám, že teda to zdraví jako takové si to zaslouží. Tady padla taková ta zmínka, víte, o těch dětech. My jsme s paní profesorkou Králíkovou o tom jednou mluvili. Pouze telefonicky, a tak jsme si říkali takovou utopistickou představu, že kdyby nějaký stát mě nebo nějaké zařízení takovou sílu, že by řekl, že třeba řeknu teďka v současné době děti, které mají 12-13 roku, nebudou smět kouřit, ani když jim bude potom třeba 18-20, protože tím by se zabránil tomu, že ten návyk, který vychází z toho, že chtějí dokázat, jsou dospělí, že jsou elegantní ty mladá děvčata a podobně, ten potom vede k tomu rychlému návyku.
Ano.
Bylo by to jistě krásné, a věřím, vím, že to je utopie, tady toto.
Paní senátorko, nebylo by opravdu lepší jakékoliv zpřísnění ohledně kouření?
No, já si dovolím, omlouvám se, ale musím zareagovat na některé věci, které tady
ano,
padly.
Prosím.
Jednak bych chtěla říct majiteli panu Výbornému, když mu to tak strašně vadilo, to kouření, tak měl už přece možnost, aby svůj podnik udělal nekuřácký. Nikdo mu nezakazoval, nikdo mu nepřikazoval, že jeho podnik má být kuřácký. Pak musím říct, že jako obecně mě zaráží to, že jak Český rozhlas, tak Česká televize má speciál na protikuřácký zákon, to podobné speciály jsou, když se stane třeba teroristický útok posledně v Manchesteru, a mám pocit, že kdyby to někdo sledoval, tak si řekne, že u nás nastalo na konec světa téměř.
Tak debatujeme o té situaci.
Samozřejmě, já tomu rozumím, ale přijde mi to možná trošičku neadekvátní. Pak bych chtěla jenom poznamenat, že nejsem lékařka, ano, já jsem vystudovaný inženýr architekt, ano.
Ale ministryně zdravotnictví
jste byla. Ano, to jsem byla, to bez sporu. Nicméně to, že ministr zdravotnictví musí jaksi hájit zdraví lidí. Myslím si, že minister zdravotnictví je zejména v podstatě na úrovni státního úředníka s politickou funkcí. Co nám jako ODS na tom zákoně vadí, je omezení svobody podnikání zejména, protože si myslím, že každý vlastník majetku jakéhokoliv má právo nakládat se svým majetkem podle svého uvážení. A jestli se tady dnes někdo ohání tím, že jde především o zdraví lidí a tak dále, tak mě opravdu napadá jedno rčení, které zní, že cesta do pekel je dlážděna dobrými skutky.
Promiňte, není ale ochrana svobody zdraví a práva nekuřáků třeba výš než
ale
svoboda podnikání?
Ale nikdo nekuřáka nenutil jít do kuřácké provozovny. Nikdo vás tomu nenutil. Paní redaktorko, nikdo vás nevzal za ruku a netáhl vás do kuřácké hospody.
Ale možná třeba v těch svobodu. Menších vesnicích a tak dále, tam zase
vždycky,
tolik na výběr nebylo.
To máte, ale vždycky, zejména na těch malých vesnicích, kde se všichni znají, si myslím, že to je o dohodě. Že když se dohodnou, že teda maminky s dětma by tam rády šly v poledne na oběd a večer s dětma na večeři, tak si myslím, že není problém, aby se prostě dohodli, že od 11 do 3 a potom dejme tomu od 7 do 8 se
hospodě nekouří.
No je otázka, já vám rozumím, paní senátorko, ale někdy ta dohoda bývá opravdu komplikovaná.
Samozřejmě, ale my v našem speciálu budeme pokračovat. Ale přece stát tady není od toho, aby lidem nařizoval, jakým způsobem mají žít. Stát má ty lidi nechat žít.
Bezesporu se k tomu dostaneme hned po zprávách. Děkuji vám, paní senátorko. S mými hosty ve studiu bude po zprávách pokračovat speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus dnes k zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Bylo 17:30. Radiožurnál vysílá zprávy. Senát odmítl zpřísnění podmínek pobytu a zaměstnávání cizinců v Česku. Počítala s tím novela cizineckého zákona. Podle senátorů je ale zpřísnění podmínek, které prosadilo v dolní komoře ministerstvo vnitra, v rozporu s ústavou, právem Evropské unie i lidskoprávními závazky České republiky. Ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD výtky odmítl a podle něj je norma potřebná kvůli omezení ekonomické migrace. Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD má podle prezidenta Miloše Zemana čas rozmyslet si demisi do 10. června. V tu dobu se bude prezident vracet z návštěvy Vietnamu a Kazachstánu. Pokud si svůj odchod z vlády Valachová nerozmyslí, odvolá ji z funkce a na její místo pak jmenuje současného náměstka Stanislava Štěcha. Návrh na odvolání k 31. květnu má Pražský hrad od pátku. Ministryně školství chce ale ještě obhájit kariérní řád učitelů ve sněmovně. Normu totiž dnes senátoři vrátili s úpravami poslancům. Německo v reakci na teroristický útok v Kábulu zrušilo deportaci neúspěšných afgánských žadatelů o azyl. Oznámil to německý ministr vnitra Thomas de Maizière. Vyhoštění afgánských běženců jsou v Německu velmi kontroverzní kvůli bezpečnostní situaci v Afghánistánu. A etiopská vláda v zemi vypnula internet. Tamní studenti totiž v těchto dnech píší závěrečné testy a politici nechtějí, aby zadání písemky uniklo na veřejnost. Přesně to se podle britského Guardianu stalo loni. Podobný postup je běžný v řadě dalších afrických států. Sport. Tenistka Petra Kvitová se loučí z Paříží po druhém kole. Z Roland Garros ji po výhře 2x7-6 vyřadila Američanka Mateková Sencová.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Kolony na D1, taky u Moravské Třebové. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna, kolona u Jihlavy měří 10 km od 108. km až na 118. Zdržení je velké, sjížděte nejpozději na Větrný Jeníkov, objíždějte přes Polnou. Podobná situace je směrem z Brna do Prahy. Kolona od sjezdu na Ostrovačice až na kilometr 174. Sjíždějte na Rosice. Na D1 postojíte směrem do Prahy taky v koloně před omezením na kilometru 94, asi 20 minut. Na silnici 35 velká kolona před Moravskou Třebovou směrem od Mohelnice. Doporučujeme objížďku přes Staré Město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
V noci bude jasno až polojasno, na jihu až oblačno, ojediněle i mlhy a ochladí se na 13 až 9 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, na jihu a jihozápadě přechodně až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29, na horách většinou kolem 15, jen na Šumavě až 21 stupňů. A po krátkých zprávách pokračuje speciál Radiožurnálu a stanice Plus k protikuřáckému zákonu. Slovo má Karolína Koubová. A mý hosté Václav Stárek, ředitel Asociace hotelů a restaurací České republiky, Filip Výborný, majitel hospody U Žaludu a v senátním studiu Daniela Filipiová, senátorka za ODS, členka senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, v brněnském studiu Českého rozhlasu profesor Rom Kostřica, poslanec za TOP 09, člen výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Já nechám reagovat Filipa Výborného k tomu, co padlo před zprávami, kdy paní senátorka říkala, že když vám tolik vadil kouř ve vaší restauraci, co by nekuřákovi, tak proč jste z ní neudělal už dávno nekuřáckou? Ta možnost tu byla.
Ano, samozřejmě ta možnost tady byla, ale určitě mě paní senátorka poslouchala, jak jsem říkal, že u mě v hospodě kouří prostě 9 kuřáků z 10 a ve chvíli, kdybych tady to udělal, tak by všichni odešli někam jinam, kde se kouřit mohlo.
Ale pak jste také řekl, že se neobáváte teď, že by s vámi byla klientela, protože to je se týká všech.
To se to týká všech, takže ty lidi už se nemůžou nikam odejít, takže stejně tam prostě budou muset přijít, budou se přehospodovat, ale v té chvíli, bych to udělal sám, tak by to bylo prostě jinak.
Řekněte mi, pane profesore Kostřico, k tomu argumentu o tom, že je to zásah do svobody podnikání. Není to ale skutečně tak, že host nekuřák měl volbu, mohl jít do nekuřácké restaurace, zatímco hospodští a restauratéři teď na výběr díky této normě nemají?
No, ono už to tady padlo. Víte, to je pravda, že třeba v Praze tu možnost máte, ale tam skutečně, jak jste se zmínili, když jsou malé ty vesnice, tam jedna hospůdka, já se osobně domnívám, že tam nebude taková zhoda, aby tam skutečně ti nekuřáci měli vyčleněné nějaké hodiny, kdyby tam mohli skutečně v klidu nějakým způsobem se stravovat nebo nějak potěšit s tou rodinou. Já si myslím, že to je iluzorní, nevěřím tomu, že to všude může takovým způsobem projít. Také když se díváte trošku celosvětově, tak je fakt, že kde se nejvíc kouří, jsou takové ty ekonomiky nejnižší v Africe a v Ázii, kde jsou skutečně ta úroveň životní je velmi nízká. Pokud si tam ti lidé jsou schopni nějakým způsobem ty cigarety zaplatit nebo opatřit, tam kouří všichni. Naopak v těch vyspělých státech, ať už jsou to ty Spojené státy americké nebo i na západní Evropa a ostatní, tam je pořád vidět, že ten tlak na proti tomu kouření je. A já pevně věřím, že nějakých možná 50-60 roku to bude něco tak jako zvláštního, jako třeba šňupání tabáku, že to bude takový zlozvyk, který snad nějakým způsobem skončí.
Promiňte, pane profesore, že vás přerušuji, ale nepřichází tento zákon příliš pozdě a není příliš přísný, nepřichází v situaci. Mluvil o potom pan Stárek, kdy už je to vlastně v restauracích vyřešeno, že to vyřešil takzvaně trh sám, 60% jsou buď nekuřácké nebo mají oddělené prostory. Proč do toho teď zasahovat?
Tak ona je to tak těch oddělených prostor a je to tak otázka těch zaměstnanců, že pokud byste skutečně to chtěli dodržet, aby tam byla nějaká část kuřácká, nekuřácká, tak pak by to znamenalo, že ti hosté by si museli chodit v podstatě něco jako do samoobsluhy, protože z té kuřácké části, protože když tam půjde ten obsluhující personál, ten číšník, servírky a podobně, tak vždycky půjdou do toho zakouřeného prostoru. I z tohoto hlediska je zapotřebí brát zřetel na ty zaměstnance, protože je-li tam kuřácká, nekuřácká část, tak tam není dost dobře možné, aby skutečně ten zaměstnanec, ať už je to, jak se říkám, kdokoliv z těch obsluhujících, aby skutečně měl zajištěny pracovní podmínky v prostoru nekuřáckém. Tak, máte máte onemocnění třeba Birgerova nemoc, to je zvláštní onemocnění tepen, které má velmi závažné důsledky a ti lidé nesmí být nebo nemohou být skutečně v tom kuřáckém prostředí. A máte nějakou malou vesničku nebo nějaké menší kde těch pracovních příležitostí méně, tak jsou ti lidé nuceni někdy si prostě jít, vzít to zaměstnání, i když ví, že je to pro ně škodlivé.
Není tedy tento zákon, pane Stárku, teď benefit pro zaměstnance víc než svoboda podnikání?
Tak určitě pro zaměstnance to benefitem v každém případě je. Já si myslím, že ta otázka zaměstnanců je jediná skutečně relevantní otázka nebo relevantní argument k tomu zákazu. Otázka je, jaká další jaksi pracovní prostředí budeme takto regulovat, protože zaměstnanci jsou mnohdy vystaveni různým, řekl bych, zdravotním rizikům, ale to není asi předmětem tohoto povídání. Já si myslím, že skutečně je potřeba se zabývat spíše tím, co bude nyní. Ten zákon, tak jak je u nás, nebo zákaz kouření v restauracích, funguje i v jiných zemích, víme a známe to ze zkušenosti i z cestování. 95% hotelových provozů u nás už je dneska nekuřáckých, jak jsem zmínil, i ty restaurace se tam pomalu přesouvají. Já chápu, ale na druhou stranu třeba pohled tady paní Filipiové, paní senátorky, protože pokud si vezmete, že někdo opravdu ve vlastním domě se zřídí malou hospůdku a bude mít okolo zákazníky a ti zákazníci budou prostě vyžadovat například to, že se tam budou prodávat doutníky a budou je tam chtít taky zkonzumovat, no tak nevím, proč by měl stát toto regulovat. To je problém té plošné regulace. Ale pojďme se zabývat tím, co je nyní, protože teď se ten problém přesunul ven na ulici a mnozí provozovatelé čelí a budou čelit problémům vůbec toho, jak zajistit, aby ti hosté měli ten prostor na té ulici, kde mohou teda si zakouřit, nehledě na to, že okolo nich budou chodit další lidé, kteří budou jenom sledovat ty kuřácké skupiny. Je tady otázka toho, co zaznělo na začátku, to znamená noční klid a podobně. Protože druhá možnost je samozřejmě to, že ti provozovatelé prostě to nechají plynout tak, jak to je. No ale pak samozřejmě nastane problém v tom veřejném prostoru, to znamená mimo ty restaurace. Některá města se k tomu staví tak, že říkají, a vyzývají provozovatele restaurací, zřiďte si nějaký prostor pro kuřáky, který nebude ostatním vadit, nemusíte za něj nic platit, udržíte ho v pořádku.
A
naopak, některé to přímo striktně zakazují, čili toto je problém.
Že se vlastně ten problém přesune. Před restaurace se obávají někteří provozovatelé i některé městské části, kterým tady patří většinou ta prostranství před těmi restauracemi. Pane Výborný, jak vy to u vás budete řešit, co se týká přesunu těch lidí, kteří dříve kouřili uvnitř restaurace ven?
No tak já to, vlastně tady to tam už jako fungovalo delší dobu, že ty lidi, kteří prostě chtěli se dát to pro venku, já tam nemám zahrádku, nemám možnost tak si tam zřídit, protože je to tam chráněné, chráněná oblast, takže ty lidi stojí prostě venku na té ulici, kouřej tam a zase na druhou stranu, kde jsou kanceláře, jsou prázdné prostory, takže tam jako de facto nikoho neruší.
Máte vlastně štěstí trochu.
Já mám de facto vlastně štěstí, ano, takhle bych to řekl.
Řekněte mi, pane profesore Kostřico, není tohle skutečně velký problém, že se tedy hluk, kouř přesune na ulici a třeba lidé, kteří bydlí nad tou restaurací, si nebudou moci vyvětrat, bude tam mnohem více kolizních situací. Jak s tímhle norma počítá?
Je to skutečně problém, já jsem si zmínil, už jsme to v těch pozměňovacích návrzích měli navržené nějaké takové úpravy. Ono, víte, teďka je taky trošičku z tohoto hlediska nešťastné období, protože je krásně venku a podobně. Ono, když bude třeba 10-15 pod nulou, foukat mrazivý vítr.
Tak to bude pro kuřáky ještě horší.
Tak to pro ty kuřáky bude ještě horší a nebude tyto problémy. Já vím, že tyto problémy tady jsou, ale ty otázka, aby se to nějakým způsobem vystříbřilo. Já bych přijel takovou to zahraničí třeba v New Yorku je největší, to všichni znáte, ten centrální park, že to je obrovská plocha. V tom centrálním parku je zákaz kouření. A všichni to dodržují, víte. A tam to nikoho by neobtěžovalo. Je to prostě rekreační zóna, čili to se, já věřím, že se nějaké řešení najde. To bude potom otázka také, já nevím, policie nebo nějaké pořádkové služby, aby toto dodržovalo, aby to skutečně...
No právě se tím vlastně ano. Zákonodárci opravdu nezatížili jak provozovatele, tak městské části, které budou muset třeba zařizovat, aby tam policisté častěji chodili, provozovatelé si budou muset zařídit nějaké dveřníky, kteří budou uklidňovat kuřáky, aby nemluvili příliš nahlas, případně vyfukovali kouř, nevím kam.
Ano, to je jistě problém, ano, to máte totéž i s hlukem jako prospěvování nebo křik dodržování nočního klidu, to jsou jistě věci, které policie nebo pořádkové služby nějakým způsobem regulují. Bude to otázka jejich a otázka těch městských celků nebo těch jiných oblastí, aby si nějakým způsobem toto pohlídali.
Paní senátorko Filipiová, jak právě tento problém vy vnímáte? Pan profesor Kostřica říká, že se to nějak vystříbří.
No já si myslím, že se to nevystříbří, protože i v těch zemích, kde to nekouření platí již dlouho, musím říct, že tak drakonický zákon, jako je u nás, byste téměř v Evropě nenašli, protože třeba i v Anglii je možnost řídit kuřárny, kde se podává jenom alkohol a tam si k tomu koňaku můžou vykouřit doutník. Takže tohle to se myslím, že by vyřešilo i u nás a že třeba právě ty kuřárny, které neprošly sněmovnou, by vyřešily i to, že teda teď budeme mít zbytečně zatíženou městskou policii, eventuálně státní policii, budou se tady muset zřídit antikonfliktní týmy a tak dále. A kdyby ty provozovny mohly zřídit kuřárny, tak bychom zabili dvě mouchy jednou ranou. Jednak by nebyly obtěžováni sousedi, nebyla by zatížený všechny tyto orgány, o kterých jsem teď mluvila. A hlavně byly by ochráněni před pasivním kouřením i zaměstnanci. Protože tak, jak ty kuřárny byly koncipovány, tak to bylo tak, že se tam ten host sám to pití donese. Ani to jídlo tam nesmělo být. A vůbec by tam obsluha nepřišla. A v tom případě nechápu, proč pan poslanec, respektive pan profesor, nebojoval za to, aby vlastně tedy, když chráníme ty zaměstnance a chráníme i ty obyvatele nad těmi restauracemi, by nemohly být v těch zařízeních právě ty kuřárny. Protože teďkon to způsobí obrovské problémy, nevypadá to vůbec hezky, když jezdíte po světě a vidíte to. A pak
můžeme
se pana
ještě poslance
Právě pana poslance bych se chtěla zeptat, jestli řadí Japonsko mezi zaostalé země, protože podle mých informací v Japonsku kouří obrovské procento lidí.
Tak prosím, dvě otázky, ano, pane profesore.
Já bych začal tou druhou, já jsem byl nedávno, nebo před rokem v Tokiu, mě to skutečně velice překvapilo, že v těch ulicích jako takových, já neumím japonsky, nebo nešel jsem si to nějakým způsobem zjistit, že tam jsou místa, kde se sejdou ti kuřáci a tam skutečně v těch ulicích kouří. Nikoho jsem tam neviděl, to nesledoval. Já jsem tam byl z jiných důvodů, že by chodili lidé po ulici a kouřili. Já jsem se na to ptal kolegy poslance Okamury. On mi řekl, že si myslí, že v Tokiu jako takový zákaz plošný na ulicích je. Zase jedna paní kolegyně poslankyně z ODS tvrdila, že tomu tak není, takže já to skutečně nevím, ale...
Výborně, tak se dostaneme prosím k té první otázce, proč neprošly kuřárny? Nebylo by to skutečně řešení na to, aby se nepřesouval ten hluk a kouř a splodiny na ulici?
Tady toto rozhodnutí, to bylo velmi dlouho diskutováno na půdě zdravotního výboru. Já už přesně nevím, jakým způsobem tam, v jakém počtu hlasů to prošlo, ale tam byly takové technické věci, jako že tam musí být samozavírací dveře a lítačkové dveře a kubatura a krychlové kubické metry. Čili to bylo velice komplikované. Já si myslím, že ty kuřárny by to neřešili. Já pořád mám takovou představu, že je lepší nějakým způsobem působit na ty lidi tak, aby skutečně nekouřili jakýmkoliv způsobem. Už je to, když tady mi spíš vadí ten problém, že třeba děti nebo ti mladiství mnohdy vidí ty dospělé nebo takové ti dospívající kouřit venku. Že to je věc, která mě osobně vadí. To je věc, která si myslím, že by byla dobrá nějakým způsobem řešit. Toto
mohli
je
v těch
fakt...
kuřárnách.
Ano, mohli být v těch kuřárnách. Ano. Ale teď se dotkneme ještě další věci, protože někteří podnikatelé v pohostinství, jako třeba pan Výborný, ten zákaz plošný kouření vítají. Jiní se snaží ovšem vymyslet, jak ho obejít. A v jedné takové hospodě v České Kamenici na Děčínsku je i naše reportérka Daniela Pilařová. Dobrý den. Jak si s úplným zákazem snaží poradit v restauraci, kde zrovna si? Tak nevím, bohužel se asi pro tento okamžik neslyšíme, ale spojíme se s Danielou Pilařovou hned za okamžika. My se můžeme věnovat těm různým fíglům, na které se snaží restauratéři přijít věnovat. Tak, pane Starku, kluby. Často se mluví o klubech, kde mohou být obslouženi jen členové a ty si majitel může zařídit jako kuřácké, pak další fintou může být, že jde o dočasnou stavbu. Tak myslíte si, že ten zákon je napsaný tak, že se dá dobře obejít?
Tak já v první řadě jsem se tímhletím ani naše asociace nezabývala tak, aby jsme hledali cestu, jak zákon obejít, protože si myslím, že jsme v nějaké kulturní demokratické společnosti a pokud ten zákon se schválí v té podobě, v jaké se schválí, tak je potřeba ho dodržovat. My jsme se na kluby samozřejmě dívali z toho pohledu, že jsme zaznamenali to, že někdo se snaží to třeba touto cestou obejít. Podle našeho názoru to není správná cesta. A dokonce se domníváme, že to je cesta, která je snadno napadnutelná. Ano. To znamená, určitě
to neprojde, bych jen
nedoporučoval vytvářet jakékoliv kluby.
Jak vnímáte, pane profesore Kostřico, tady ty snahy, jak obejít ten zákon? Je to nějaká taková vlastnost typicky česká, že se snažím najít díry v zákoně?
Já si domnívám, že bohužel musím říct, že my jsme na to jako národ, že jsme skutečně specialisté. Ty kluby, to je otázka potom vyřešení nebo řešení nějakou ministerskou vyhláškou. Také se někdy uvažoval, já to teďka nevím, nejsem si úplně jistý, že třeba pokud má nějaký provozovatel, jenom je tam sám zaměstnán, má nějakou tu malou restauraci, jako takovou, že tam byla i možnost toho kouření, že to tam bylo. Toto já nevím docela přesně, ale myslím si, že u nás budou jistě tady ty snahy to nějakým způsobem zlegalizovat, nebo takzvaně zlegalizovat, tak aby tady ta díra v tom byla, ale víte, bude-li tady z 10 000 kuřáckých podniků 9 950 skutečně nekuřácky, tak to bude pořád veliký krok ku prospěchu toho zdraví těch mladých lidí jakokoliv z nás.
Jak ty finty vnímá senátorka Daniela Filipiová?
Teď jsem nerozuměla, co jak vnímám.
Jak ty finty, které se snaží využít někteří restauratéři?
Já vnímáte? To vnímám jako naprosto regulární věc, protože, jak už jsem říkala, prostě vlastníci si hájí vlastně svoji vlastní provozovnu.
Je regulární obcházet zákon,
já
paní
neříkám,
senátorko?
Ne, to jsem prosím vás neřekla. Já jsem řekla, že co zákon nezakazuje, je dovoleno. Čili je logické, že hledají mezeru v zákoně. Já jsem neřekla porušovat zákon, abychom si rozuměli. Takže,
ale najít mezeru v zákoně.
Neříkám mezeru. najít to, co zákon nezakazuje. A mně přijde opravdu úplně nesmyslné, tady to už také padlo, když prostě restaurace, pardon, bar, kde se prodával kubánský rum a k tomu kubánské doutníky, tak vlastně polovinu živnosti tento zákon tomu člověku zrušil.
Ano, zeptáme se hned za okamžik.
Tak a ještě bych jenom malinkou poznámku, já, že to je taková typická česká vlastnost a tak dále. Já se přiznám, že já tohle to nemám ráda. Já si myslím, že to je normální lidská vlastnost najít si prostě způsob, jak přežít. Nemám ráda tohleto sebemrskačství, že prostě my Češi jsme hrozný národ.
Pravděpodobně to funguje všude stejně. Ale řekněte mi, pane profesore Kostřico, proč zákon nenechal kouření v barech či provozech, kde se nevaří, nebo kde skutečně to je v podstatě předmět podnikání?
Tak bylo to kolektivně přijaté, že samozřejmě většinou poslanecké sněmovny, nakonec i senát se k tomu vyjádřil, takže to já si myslím, že je rozhodně dobré. Víte, ono vytahovat tady pořád jenom otázku kubánského rumu a kubánský doutník je problematické.
Ne, já se ptám opravdu na ty provozovny, kde se zkrátka nevaří, nepodává jídlo, proč tam jaksi je nutno mít takto striktní, paní senátorka mluvila dokonce o drakonickém zákoně.
Já ho nepovažuji nějak za drakonické, já považuji jako zdravý a smysluplný, to je, máme odlišný názor na tady toto. Já to tady pořád opakuji, že veškeré takové ty změny, které tady jsou a zákony zakazují a věřím, že nějaká ta ministerská vyhláška může toto ještě upravit, ať na jednu stranu nebo na druhou stranu. Já myslím, že to je relativně jednodušší proces než zákon jako takový, takže to se opravdu, já si myslím,
že... Byl byste proto, aby to ještě nějakým způsobem třeba zjemnila ministerská vyhláška?
Víte, tak jak byl nakonec bodový systém, se reguloval několikrát, když ho zavedl minister Šimonovský a tak nějak, takže já si myslím, že i tyto věci se potom mohou v průběhu tedy jednotlivých oblastí nebo nějakých skutečností potom nějakým způsobem upravit tak, aby vyhovovali velké většině, aby byly ku prospěchu celé společnosti. Jestli můžu jenom takovou maličkost, víte, já jsem trošku citlivý na ty kubánské věci, protože já si vzpomínám ještě za doby Rudých Kmerů, jak říká můj kamarád, nebo před nedávnou revolucí, víte, Sametovou, tady se vozili takové cigarety Kim del Oro, Vizan del Mundo, co jsem říkal, Fidelovi pomsty takzvané, že?
Výborně, tak to je vaše osobní vzpomínka, promiňte, pane profesore. Já jenom, že už vím, že jsme ve spojení s Danielou Pilařovou, naší reportérkou, která tady sleduje, jak někteří restauratéři se snaží vymyslet jaksi únik z toho, z té povinnosti, kterou jim nový zákon ukládá. Dobrý den.
Krásný den.
Tak jak si s úplným zákazem snaží poradit v restauraci, kde zrovna si? V České Kamenici na Děčínsku?
Zrovna sedím v jedné hospodě, ta České Kamenice na Děčínsku. Její majitel ji definuje jako takovou klasickou čtyřku bez ubrusu. A tady se dnes nekouřilo do 3 hodin odpoledne. Majitel hospody si s úplným zákazem kouření poradil tak, že upravil otevírací dobu svého lokálu ode dneška. Je to otevřeno od 10 do 15 hodin. Po 3 hodině odpoledne, tedy po zavíračce, už se může dělat v lokále kdo co chce, tedy i kouřit. Elektronická evidence tržeb ale zůstává v provozu, to aby se majitel nedostal do problémů s finančním úřadem. A nově a příchozí obsluha informuje, že už je zavřeno, ale jestli na tom trvají, takže je obslouží, ale že se uvnitř koná soukromá akce, kde se kouří.
Tak děkuji Daniele Pilařové. Tak budou chodit kuřáci do hospodníka po zavírací době?
To je úsměvné, protože samozřejmě provoz veřejného stravování zůstává stále provozem veřejného stravování. A navíc má nějaký řád provozní a tak dále. Čili znovu říkám, tyto pokusy asi nejsou úplně tím správným směrem. Tím správným směrem je skutečně umožnit, jaksi, aby fungovaly obě dvě tyto skupiny, které tady jsou. A já musím říct, že souhlasím s tím, že pokud by v restauracích, když už teda hovoříme o tom kouření, mohly být takové strašné, když to tak řeknu, kuřárny skleněné, jako jsou třeba někde na letištích, které jsou naprosto nedůstojné, že to je mnohem větší prevence proti kouření, než to, když ti lidé chodí ven a souhlasím s tím, že by to pak ti jaksi mladiství neviděli. Takže tato diskuze si myslím, že není o tom, jestli budeme minimalizovat počet kuřáků, to ukáže čas, ale tato diskuze je o tom, že problém pouze jsme vzali a přesunuli jsme ho ven před do veřejného prostoru.
Vy jste říkala o tom, že máte pochopení pro restauratéry, kteří tedy se snaží nějak v rámci zákona vymyslet, jak to udělat.
Ano.
Tak, tomuto receptu, rozumíte?
No, nevím, nejsem právník, ale obávám se, že skutečně tohleto je proti zákonu, takže byť jsem se nad tím smála, protože už dneska jsem zaregistrovala takový dotaz, jestli se zákon vztahuje na provozovnu po zavírací době, tak jak vidno, tak tady to někdo uplatnil. Ale tady si myslím, že to je skutečně, že to není v dikci toho zákona a že bohužel tomu provozovateli tady hrozí sankce. Ale mně se strašně líbí, co tady řekl pan poslanec Kostřica, že teda vlastně necháme si to sednout a pak začneme eventuálně dělat ty výjimky a zmírníme dopady zákona. Mě to trošičku připomíná teda to, co se tady děje poslední roky, a to je třeba EET. Nejdřív to teda bylo naprosto tvrdě, že všichni, a teď už se zase hledají takový ty výjimky, protože jsme zjistili, že teda vlastně je to úplně špatně. Čili jestli takovýmhle způsobem se tady budou přijímat zákony, no tak teda opravdu super.
Pane Kostřice, jen prosím stručná reakce na toto.
Já jsem se zmínil spíše o tom bodovém zákonu, ano, který se musel samozřejmě nějakým způsobem zmínit, jsme s tím málo zkušenosti. Ale... Já nemyslím, že bychom měli něco, že bychom měli obcházet zákon nebo dělat, ale některé tady fakta jsou, že to je skutečně některé, jsou protichůdné proti tomu, co chtělo být. Či rozhodně si nemyslím, že by se mělo nějakým způsobem slevovat tady z toho, ale nějakým způsobem to upravit tak, aby tam nebyly konflikty třeba s těmi lidmi, co mají nad tím nějaké ty prostory bytové, kde si nemůžou otevřít okno, ano, a podobně.
Bohužel na důležité téma mluvil o tom pan Stárek, nám zbylo už jen pár minut, ale zákon se netýká jen kouření, ale také alkoholu. A restauratéři považují za absurdní povinnost hostinského nalévat alkohol pouze tomu, kdo následně nemůže způsobit škodu či újmu sobě nebo někomu jinému. Jak to má, pane poslanče Kostřico, poznat? Skutečně nezatěžujete příliš provozovatele? No,
ano, já si myslím, že toto je jedna z těch problematických záležitostí. Jakým způsobem o tom má zjistit, jestli ten člověk sedne do auta nebo to bude řidič autobusu, to já si myslím, že je věc, která je strašně, strašně problematická. Myslím si, já to myslím, já nevím, že tam dojde k nějaké úpravě, ale skutečně nejsem právník nebo nejsem v tom dostatečně informován. Já si myslím, že takových nějakých těch, paní senátorka by řekla, takových těch heroických takových výpadů proti toho je celá řada, dejme tomu, že nějaké úpravy to bude, tady budou zapotřebí.
Pane řediteli Stárku, jak tedy tato pasáž ohledně alkoholu dopadne na provozovatele?
No tak to je právě to, o čem by bylo dobře, kdyby se mluvilo možná více než o kouření, protože tam jsou rizika nejen v tomto smyslu, ale například i to, pokud přijedou dva lidé, jeden z nich nebude plnoletý a ten neplnoletý nebo mladiství si někde dá skleničku vína a tak ten provozovatel i ubytovacího zařízení má povinnost ho vykázat a on musí uposlechnout. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že se to týká pouze restaurací, ale alkohol se prodává i na pokojích. To znamená, to vidím jako mnohem větší riziko pro podnikatele.
Vidíte tak i Filip Výborný, majitel hospody U žaludu.
Tady s tím jako určitě souhlasím, že já nemůžu poznat, jako kdo se provede potom, když mu naliju nějakou sleničku vína, tak tady to jako určitě by se to mělo ještě nějak pozměnit a nějak to dát dohromady prostě tohleto.
Pasáž hodná k úpravám podle senátorky Daniely Filipiové.
No jednoznačně tohleto byl hlavní bod to naší ústavní stížnosti, ta se právě týká této úpravy toho zákona, takže...
Počkáme si, jak rozhodne ústavní soud. Já se velice omlouvám, ale náš speciál dospěl ke svému závěru. Já děkuji všem jeho hostům, senátorce za ODS, člence senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Daniele Filipiové, naslyšenou.
Naslyšenou.
Také profesoru Romanu Kostřicovi, poslanci za TOP 09, členovi výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Naschledanou, zdravím do Brna.
Děkuji a děkuji za pozvání.
A děkuji, že do studia přišli Filip Výborný, majitel hospody U žaludu, i Václav Stárek, ředitel Asociace hotelů a restaurací České republiky. Pánové, naschledanou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Poslouchali jste speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus o plošném zákazu kouření, tedy o zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Za to, že jste ji poslouchali, děkuje Karolina Koubová.